เรามาปฏิบัติธรรมทำสมาธิท่านบอกว่ามี3ข้อที่จะต้องทำข้อแรกก็ความเพียรสิ่งใดจิตใจของเราที่ไม่เกี่ยวกับการภาวนาเราต้องละสิ่งที่จะช่วยให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาด้วยความรอบคอบด้วยความรู้ตัวเราก็ต้องเจริญถ้าบอกว่า3ข้อที่จะต้องเจริญนะ1สติก็ความระลึกได้เช่นที่เราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมหายใจเราก็ต้องระลึกทุกครั้งไปที่เราหายใจเข้าหายใจออกอย่าลืมอย่าเผลอถ้าเผลอแล้วใจก็จะไปที่อื่นเพราะฉะนั้นต้องมีอีกข้อนึงก็สัมปชัญญะกับความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่คอยกำกับอยู่เสมอมาดูลมด้วยมาสบายไหมแล้วก็กลับมาดูจิตใจของเราอยู่ไหมถ้าไม่สบายหรือไม่อยู่เราก็เอาข้อที่3เข้ามาก็อาตาปะคือความเพียรโดยตรงเอาใจใส่เต็มใจที่จะปฏิบัติถ้าใจของเราหนีออกจากองค์ภาวนาแล้วก็ปล่อยอารมณ์นานที่ทำให้เราเขวไปแล้วกลับมาอยู่กับลมจะเขวกี่ครั้งจะสายไปสักกี่ครั้งไม่สนใจแล้วกลับมาอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมนี่โดยความเพียรของเราแล้วก็ยินดีที่จะทำด้วยเวลาอยู่กับลมเราก็พยายามทำความรู้สึกของเราให้ละเอียดก็จิตใจของเรายิ่งละเอียดแต่ความสังเกตของเราติดต่อไม่ขาดสายลมก็ยอมสบายขึ้นไม่สบายเสร็จแล้วต้องคอยระวังตัวมันจะเผลอใหญ่ก็บอกให้นิสัยคุณจิตใจของเราเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันสบายนอนหลับไปเลยที่เราต้องฝืนนิสัยอันนั้นเพราะฉะนั้นความสบายมีอยู่แต่เราไม่แช่อยู่ในความสบายเราก็เอามาใช้งานหมายความว่าความรู้สึกที่สบายนั้นก็แผ่ไปในส่วนต่างๆของร่างกายทำกระดูกสันหลังออกขาทำบ่ายทั้งสองออกแขนที่หน้าอกลงไปถึงลำไส้ลมในหัวลมในมือในเท้าทุกส่วนในร่างกายของเราให้มันเชื่อมกันหมดให้ความสบายนั้นก็แผ่ออกไปทั้งทุกคมขนนี่คุณธรรมที่เราจะพยายามสร้างให้มีขึ้นมานั่นความเพียรข้อแรกข้อที่สอง สมาธิก็ให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในลมรักษาเจตนาเดิมของเราไว้ไม่เอาอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกแซงข้อที่3อุเบกขาคือที่เราดูอาการที่เกิดขึ้นดูแบบเฉยๆก็เพื่อที่ว่าเฉยถ้าว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาเราไม่ว่าวุ่นแล้วก็เฉยไว้แล้วก็ดูเพื่อจะดูเหตุผลของมันเป็นอย่างไรทำไมมันไม่ลมถ้าดีแล้วเราก็ดูไม่เกิดตื่นเต้นถ้าตื่นเต้นขึ้นมาสมาธิของเราจะดับต้องทำใจของเราให้สม่ำเสมอไปนี่การภาวนาของเราต้องประกอบทั้ง3อย่างนี้มันจะพอดีถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งนำหน้าเกินไปสมาธิของเราก็จะไม่สมดุลฉันมีแต่ความเพียรอยู่นั่นมันใจไม่สงบเดี๋ยวมันก็ไม่เอาแทนที่มันก็ชังทองบางครั้งก็เอาทองเข้ามาในไฟบางครั้งก็ต้องเอาออกจากไฟแล้วก็แช่น้ำให้มันเย็นบางครั้งก็ต้องตรวจดู ว่าสิ่งที่ยังไม่ดีนี่ในท้องนั้นมีอะไรบ้างถ้ามีแต่แช่ไฟอย่างเดียวก็เดียวกับไหม้ถ้าแช่น้ำอย่างเดียวก็ท้องนั้นก็ไม่เปลี่ยนสภาพถ้าดูเฉยๆก็ยังเลวอย่างแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาต้องประกอบด้วยทั้งสามอย่างพร้อมกันจึงจะพอดีก็ที่เราภาวนาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเราก็ยอมรับอันไหนที่ไม่ดีต้องแก้ไขและที่ดีแล้วพยายามไม่ให้มันดับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจของเราทำงานด้วยตรวจไปด้วยแล้วก็ทำอีกแล้วก็ตรวจอีกกลับไปกลับไปนี่จิตใจของเราจะได้เข้ารูปหมายความว่าจะได้ครบองค์ของฌานก็มีวิตกวิจารวิตกก็เอาเราเลือกอารมณ์วิจารแล้วก็ตรวจดูว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์นั้นหรือไม่ถ้าไม่อยู่ก็ถามตัวเองอีกว่าปัญหาอยู่ที่ลมหรืออยู่ที่ใจถ้าลมไม่สบายแล้วก็ถามตัวว่าจะหายใจอีกอย่างนั้นได้ไหมเช่นเราหายใจยาวอยู่แล้วก็ให้สั้นลงมันจะดีไหมหนักเบาเร็วช้าหยาบละเอียดอย่างไหนเป็นที่สบายของเราในขณะนี้นั่นแหละหน้าที่ของวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์อยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์นั้นก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ถ้าใครส่วนความสบายนั้นแผ่ทั่วตัวก็เกิดความมีสุขมีปิติปิติก็ความอิ่มสุขก็ความสบายเรารักษานั้นไว้นี่เรียกว่าใจของเราเข้ารูปจากนั้นก็พยายามรักษาไว้ข้าอารมณ์อื่นอาจจะเข้ามาแต่เราไม่หลงไปตามเราใจส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าพอแล้วไปทำอย่างอื่นเราเคยอ่านในหนังสือว่าทำสมาธิแล้วก็ต้องเจริญปัญญาเมื่อไรหนอจะถึงปัญญาแบบนี้มันทำลายก็สมาธิของเราก็ต้องรู้จักรักษาเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ขณะการรักษานั้นต้องต่อสู้กับกิเลสเหมือนกันบางคนเข้าใจว่าสมาธิเฉยๆมันก็ไม่เกิดปัญญาถ้าไม่อันนั้นไม่ใช่ใจของเราจะเป็นสมาธิได้นานก็ต้องมีปัญญาบ้างเข้าใจในเรื่องจิตใจของเราแยกตัวเราออกจากอารมณ์ทั้งหลายแหละที่เข้ามาทำไมงั้นใจของเราเพราะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ไหลไปตามเขาโดยไม่ได้รู้สึกตัวอะไรเพราะว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมดาเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะพยายามทำให้จิตใจของเราดีกว่าธรรมชาติดีกว่าธรรมดาเพราะฉะนั้นดูขั้นตอนจิตใจของเราที่กำลังคิดว่าจะออกไปหาอารมณ์อื่นบางทีมันตัดสินใจไว้ก่อนนะยังไม่ได้ไปแต่มันตัดสินใจส่วนหนึ่งแต่จะเทียบแล้วก็เหมือนกับบริษัทประธานไม่รู้เรื่องคนงานเขาตัดสินใจแล้ววางแผนกันหมดแล้วพอถ้าเจ้าของบริษัทประธานบริษัทเผลอเมื่อไหร่เขาก็จะหนีจากงานก็ตกลงกันแล้วที่ถ้าจิตใจของเราไม่ค่อยสังเกตตัวเองก็จะไม่รู้ก็จะรู้สึกตัวที่ว่าเผลอนั้นก็บางทีก็ไปนานแล้วลืมสนิทเพราะสติขาดเพราะฉะนั้นก็พยายามรักษาสติไว้แล้วก็ค่อยสำรวจดูว่าคนไหนบริษัทของเราคนไหนทรยศคนไหนวางแผนอย่างอื่นก็จะมีสัญญาณบอกล่วงหน้าถ้าความรู้สึกของเราละเอียดเราจะรู้อ๋อสัญญานี้มันเริ่มจะเคลื่อนแล้วเราก็ยิ่งเพิ่มความสนใจในลมให้มากขึ้นมาเพิ่มความตั้งใจเราทำแบบนี้เราจะได้รู้ขั้นตอนของใจที่มันหนีออกจากตัวเอง หนีออกจากเจตนาที่ตั้งไว้ก็เป็นเรื่องปัญญาเท่านั้นที่เราเข้าใจในจิตใจของเราบางครั้งเราเข้าใจว่าปัญญานั้นก็เรื่องสูงมากนู่นเรื่องตรายลักษณ์เรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาอะไรบ้างแต่ปัญญาที่จริงมันก็เริ่มจากที่เรารู้จักการกระทำของใจการเคลื่อนไหวของใจจับได้ว่าเคลื่อนแบบนี้เคลื่อนในทางที่ดีเคลื่อนแบบนั้นเคลื่อนในทางที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเราก็กั้นไว้ถึงจะชอบขนาดไหนเราก็ไม่เอาสิ่งที่ดีถึงขี้เกียจทำแล้วก็รู้จักบังคับตัวเองทำให้ทำให้ได้นี่เป็นลักษณะของผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วก็พยายามรักษาไว้ใจของเราจะได้พักและจะได้เกิดปัญญาในตัวด้วยพร้อมกันหมด